Svet kulture.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji filmsko obarvani oddaji. Oglasili se bomo iz Berlina, kjer se odvija Mednarodni filmski festival Berlinale, ter predstavili 14. festival gorniškega filma, ki se danes začenja v Ljubljani. V ospredje pa letos med drugim postavlja ženske. Zdaj pa v Berlin, kjer se v teh dneh že s polno paro odvija jubilejni 70. mednarodni filmski festival Berlinale. Z jubilejem je festival doživel kar nekaj sprememb. Ima novo vodstvo, izvršno direktorico Mariet Riesenbeck in umetniškega direktorja Karla Šatrijana, ki je nekaj novosti upeljal tudi v programske sklope festivala. Iz Berlina se nam oglaša Tina Poglajen. Tina, pozdravljena.
Pozdravljena, Iza.
Letošnja izdaja je prva, pri kateri je kot umetniški direktor nastopil Karlo Šatrijan, ki na tem mestu nadomestil Ditra Koslika. Je po prvih dneh festivala že kaj bolj jasno, kako se sprememba vodstva odraža na filmskem programu?
Ja, festival Berlinale je bil vsekakor potreben prenove. Ves čas je recimo slovel po svoji filmski tržnici, tekmovalni program pa je v primerjavi s tem, oziroma vsaj v primerjavi z drugimi prestižnimi festivali, kot so denimo Cannes, Benetke in Toronto, ostajal v ozadju. Vsako leto so predstavili veliko komercialnih filmov, veliko hollywoodskih filmov, po drugi strani pa tudi veliko filmov, pri kateri je bila njihova politika pred neko estetsko oziroma umetniško vrednostjo filma. Na račun česar so seveda letele tudi močne kritike. Po drugi strani pa Karlo Šatrijan slovi kot cinefil. Ne nazadnje je pred Berlinalom delal kot umetniški direktor festivala v Locarnu, ki ima v filmski skupnosti prav zaradi poudarka na umetniškem, na art filmu in na cinefilskosti posebno mesto. No, na Berlinalu je bilo veliko težav, vedno že z otvoritvenim filmom. Ponavadi je šlo za film s kakšnimi zvenečimi igralskimi imeni, ki pa je bil pogosto tako slab ali preprosto tako medel, da so se kritiki iz takšnih filmov ponavadi norčevali. In mislim, da letos ni bilo dejansko kaj dosti bolje. Festival je odprl film Moje leto Salingerja, v katerem nastopi Sigourney Weaver. Zgodba pripoveduje o dekletu, ki si želi postati pisateljica in se zaposli v literarni agenciji, ki pa zastopa tudi zloglasnega oziroma zloglasno asocialnega pisatelja J.D. Salingerja, avtorja Varuha Vrži. In film je takoj po premieri večina kritikov spet označila za plehkega. Mislim, da so pri Guardianu celo zapisali, da gre lahko po tem filmu letošnja izdaja Berlinala samo še navzgor. Če pogledamo še druge filme v tekmovalnem programu, oziroma filme v tekmovalnem programu, pa ugotovimo, da je Šatrijan sprogramiral kar nekaj starih znancev festivala. Med njimi je britanska režiserka Sally Potter s filmom Neubrane poti. Potem imamo film korejskega režiserja Hong Sang-sooja s filmom Ženska, ki je zbežala. Predstavlja pa se tudi ameriška avtorica Kelly Reichardt s filmom Prva krava. Zdaj, na to, kako bo program pod novim direktorjem videti v celoti, pa bo vendarle treba še nekaj dni počakati.
No, letošnja novost, ki je upeljal Šatrijan, je programski sklop Encounters ali srečanja. Kaj je prinesel novega?
Ja, ta programski sklop je letos zagotovo res največja novost. Šatrijan je to, da so ga upeljali, utemeljil z dejstvom, da obstaja toliko novih načinov produkcije filmov in toliko novih načinov gledanja filmov, da se ti na festivalu, kakršen je Berlinale, vsekakor zaslužijo svoj prostor. Zaenkrat pa še ni čisto jasno, kako se takšen sklop razlikuje od mogoče razširjenega programa Forum, ki je bil na Berlinalu tradicionalno mesto za filme z največ eksperimentiranja. Je pa res, da v letošnjih srečanjih svoje filme predstavlja kar nekaj uglednih filmskih imen. Heinz Emigholz, potem imamo nepričakovano sodelovanje nemškega režiserja Aleksandra Klugeja in filipinskega multimedijskega umetnika Kauna, pa tudi argentinski režiser Matias Pinheiro se predstavlja svojim novim filmom. Zaenkrat se večina obiskovalcev in obiskovalk Berlinala, kolikor sem slišala, pritožuje, da je programski sklop srečanja enostavno preveč eklektičen, da bi sploh lahko razbrali, kaj je njegova rdeča nit. Prikazujejo namreč tako enourne kot osemurne filme, igrane, animirane dokumentarne filme, skratka od vsega nekaj. Meni osebno pa se zdi, da so morda srečanja prav tisti programski sklop, kjer si je Karlo Šatrijan nekako dovolil nadaljevati programsko smer, ki jo je ubiral že na festivalu v Locarno.
Nekaj filmov so že prikazali. Kateri pa so tvoji favoriti v tekmovalnem programu doslej?
Ja, še posebej izpostavila dva filma. Prvi je First Cow ali Prva krava, že omenjene ameriške režiserke Kelly Reichardt. Gre za režiserko, ki jo je Berlinale v 90-ih na nek način odkril. Od takrat naprej pa je znana po svojih minimalističnih filmih, v katerih so v spredju pogosto podobe narave, ameriške pokrajine. In večina njenih zgodb je tudi postavljenih v nekakšno delavsko okolje oziroma revnejše okolje, potem v manjše podeželske skupnosti in pri Prvi kravi pravzaprav ni nič drugače. S tem, da se zgodba odvija v začetku 19. stoletja, v času tako imenovanega osvajanja divjega zahoda, ko se je tamkajšnja belska skupnost pravzaprav šele vzpostavljala. In naslov Prva krava se dejansko nanaša na dejansko prvo kravo na tistem območju, ki je bila daleč naokrog nekakšna znamenitost. Poudarek v filmu pa je sicer na res rahločutno prikazanem prijateljstvu med dvema moškima, belcu in kitajcu. In moram reči, da na filmu tako človeško upodobljen odnos res težko zasledimo. In ta dva prijatelja na nek način postaneta tudi ena izmed prvih podjetnikov in Kelly Reichardt s tem nekako naslovi izvorno idejo o ameriških sanjah, v katerih vsak lahko sodeluje, če je le dovolj iznajdljiv. Po drugi strani pa je eden izmed favoritov v tekmovalnem programu doslej tudi film Undine. Posnel ga je nemški oziroma celo berlinski režiser Christian Petzold, ki je pred dvema letoma obiskal tudi Ljubljano, kjer so prikazali retrospektivo njegovih filmov na festivalu LIV. Tokrat pa je Petzold posnel magično, realistično ljubezensko zgodbo, ki temelji na legendah o vodni nimfi, od tot ime Undine. Undine postane človek, če se zaljubi v moškega, a hkrati mora ta moški, če je nezvest, potem tudi umreti. Petzold je posnel res čaroben film, v spredju katerega je tragična, res ganljiva ljubezenska zgodba in pri kateri je poudarek prav na ideji, kako je ljubezen, ki jo nekdo čuti do nas, tisto, kar nas naredi za res človeške. Mogoče naj omenim še, da se v glavnih vlogah vrača ta igralca, ki jo je Petzold v središče nekega nemogočega dogajanja postavil že v svojem prejšnjem filmu Transit, ki smo ga na Berlinalu gledali pred dvema letoma. Toliko Iza za enkrat iz Berlina.
Tina, hvala za pogovor in lep pozdrav v Berlin.
Lep pozdrav.
Od danes do nedelje lahko obiščete 14. festival gorniškega filma. Nocojšnje odprtje v Cankarjevem domu v Ljubljani bo v znamenju tibetanskih beguncev in njihove težke poti čez visoke himalajske prelaze. Filmi, med njimi trije slovenski, pa bodo na ogled tudi v Domžalah, Celju, Radovljici in Slovenski Bistrici. O festivalu, ki ponuja najboljša sveža filmska dela z gorniškimi vsebinami, se je Tesa Drev pogovarjala z njegovim direktorjem, Silvom Karom.
Pred vrati je 14. festival gorniškega filma. Silvo Karo, poveva morda že na začetku, da ima festival sicer močan poudarek na filmih o plezanju, alpinizmu in drugih gorskih športnih panogah, da pa ponuja tudi dela v središču, katerih sta gorska narava in kultura. In tako so tudi tekmovalne kategorije razdeljene v štiri sklope: alpinizem, plezanje, gore, šport in avantura ter gorska narava in kultura.
Ja, vse te kategorije imamo. Čeprav zadnje čase razmišljamo, da bi tudi to kategorijo gorska narava kultura razdelil v dva dela, da bi bila narava posebej, ker je veliko filmov o naravi. Kulture iz različnih gorskih sveta, pa z različnih geografskih področjih pa tudi. In mogoče v bodoče to ločimo. Letos imamo sorazmerno dober porazdeljen po vseh štirih kategorijah, več ali manj enako število filmov.
Letos bo prav poseben poudarek na filmih, v katerih so glavne protagonistke ženske, kar je zanimivo, ker seveda imamo še vedno v glavi ta kliše, da se s temi ekstremnimi športi ukvarjajo bolj moški.
Ja, zanimivo, ne? Pač že v sami zgodovini alpinizma je bilo vedno, ne? Da ženske niso igrali tisto vodilno vlogo v plezanju. Ampak kasneje pa. In tako imamo letos na festivalu kar nekaj filmov, ki so v povezavi z ženskim alpinizmom. Tudi imamo ženske recimo iz Bolivije, ki grejo na Konkagvo. Ne? To so večinoma žene, mož, ki se ukvarjajo z gorskim vodništvom in oni hodijo v gore, si služijo denar in one pridejo, kako bi bilo, če bi pa mešle gor same in grejo tradicionalno oblečene v kiklah, ne? Na Konkagvo, najvišji vrh Južne Amerike. Super zadeva, ne? Zelo čudovit film. Potem je v Pakistanu podobna zgodba, tam ženske še toliko težje pridejo do stika z gorami, z alpinizma. In tudi tam je mlada skupina pakistanskih deklet, ne, ki se loti tega alpinističnega kursa in mogoče pa da pa one enkrat ne, delale to zadevo. Skratka, kar nekaj filmov je taki še, ne, ki so ženske, da ne govorimo o plezanju in preostalem, ko da bi lahko rekel, da je enako vredno pokriti ta kvota ženska v Gorniškem festivalu.
Tudi sicer ste na festival pripeljali nekaj filmov, ki so bili že nagrajeni na različnih festivalih po svetu. Program je poleg tega, kar sva zdaj že ugotovila, zasnovan izrazito mednarodno. 37 filmov v tekmovalnem programu je iz kar 20 držav.
Ja, jaz poskušam skozi te festivale gorniških filmov, združeni smo v združenje, danes nas je tam 26 festivalov, spremljati to gorniško produkcijo in seveda v Slovenijo pripeljati tudi najnovejše gorniške filme. Tudi vnotraj festivalskih pravilih imamo napisano, da starejši filmi od 2 let ne pridejo poštev. Seveda je namen tega festivala, da pripeljemo to najnovejšo gorniško produkcijo v Slovenijo, da naše občinstvo vidi, kako gledajo na gore tudi drugi.
Silvo Karo, hvala za tale kratek pogled v program 14. festivala gorniškega filma.
Hvala vam za povabilo.
To je tudi vse v današnji oddaji, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa jo je Jernej Boc.